Kannast þú við staði sem að Guðmundur góði á að hafa vígt?
Já, ég hef nú heyrt um marga staði, náttúrulega maður les það nú í svona í sögum og sögnum, en hérna hef ég nú heyrt talað Gvendarbrunni tungu. Það lind, svona austan til við bæinn sem þar við árgljúfrið. Og fossin ber nafn af Guðmundi biskupi og kallaði Gvendarfoss. Svo lind í Grímsey, hér á fjarðarminninu, og það átti hann að hafa vígt líka. Já. Og þetta aldrei vont að koma staðin þar þrýtur aldrei vatn, aldrei hvað þrjóta vatn þar. Það kemur lind út úr kletti, verður að fara svona ofan í svona gjá eða svona rauðning og eins má víst komast neðan frá að norðanverðu. En annars staðar hef ég nú ekki heyrt það sem ég man í svipin og svo það Gvendar laug í Bjarnarfirði. Ég hef heyrt sagt að hann hafa átt að vía hana og mér það nú óljóst svona, sko, mér minnir þetta.
Já.
En víða, en annars staðar held ég nú eftir ég hef heyrt það og þó nú þetta allstað sagnir þetta.
Hefur við notað vatnið hér úr lauginni?
Ekki það ég veit.
Nei.
Nei.
Hefur nokkuð heyrt að við sérstök trú á þessu vatni til lækninga eða?
Ekki hef ég heyrt það, en það getur verið það hafi verið fyrir því.
Heyrðurðu að hefði verið haldið upp á Gvendardag?
Já, það heyrði ég.
Hver sagðir það?
Móðir mín sagði mér það. Já. Það var í Miðlarskur það sem hún ólst upp. Það var alltaf eitthvað haldið upp á daginn, en ég veit ekki svona hvort það var neitt sérstaklega sem hátíð en alltaf eitthvað var haldið upp á daginn